kun sagale amerikati sagalina amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno ma arkafuna inda wato ta fi daggefato ta sagale America baka jirtan maratti baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television an akasuma sitora media hawaza tini magal Washington DC rakan sini da barso copy guya harra wita ta mudde ku da jabara kuma da dami ya fura kala kofsa Ethiopia tin mo mudde torba bara kuma da ku da ja ka bate diya te jira galgala kana kadi sin ke sun me su an bafkado moroda ati copy kenya galgala kana ke setti copy torbani di nagde dabalate gaba sale imota adda addarati tiye fatan arka kamna amma tumro saganta kenya takan wajinin turtanu isin afera kandursu oduda garamiti kufukadu tidarbina
Presidentin Turki Recep Tayyip Erdogan wagga hara dufu kanatti Ethiopia fi Somalia da wacu fakajiru beksise fula media hawasa X ratti barrefama dilbata kale samattan sen wal labde biyo ta gamfa Afrika laman Ethiopia fi Somalia giddu turetti tumurata isuf waligalte Ankara gafa mudde 11 darbe minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed fi presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud kan mallatte san erun wagga hara dufu barakuma lamaftig demission jiota jalqabala man ratti biyota laman akka daawachuuf jiru Recep Tayyip Erdogan ibsera jalqaba wagga kanatti jia majjit biyi hulagalana hinqabne Ethiopian Somaliland kannanno addabate walin buufata hulagalana fi buufata warana kan shefayyachi sumallatte suhordofe Somalian abba biyumma kot sarba mejechuna kadunyat gaamfa Afrika kesetti jeekum sahara kaasu malajelame rafitture wallabde biyota lamani garanagat debisuf tarkin jia dole sarra kaasun yero sadif kan giddu sentumman kesu messite yero lama Ankara keset yero tokomo New York keset kantasi famiru waligalte raga amu hordofe gamta Afrika Washington ifi Brussels ra simata mumma argatera giddu sentuma diplomasin biyota laman walit fidun fitan kambaye Erdogan jimata darbe sogana humna warana Sudan Abdel Fattah al-Burhan walin haasa bilbilan taisu kanime wajirri isa walabde Sudan ifi United Arab Emirates giddu juru akka furamuf giddu senuf affera taisera fi walwaransa Sudan keset jie ebla bara kuma lama fdig demi sadit humna warana Sudan kan Abdel Fattah al-Burhanin hoggana mufi itti anasa kan ture hoggana humna adda isa RSF jadamu Muhammad Hamdan Dagalo gidduttika en gagama heddu dakkabsi seruf humni warana Sudan gare warra RSF fin United Arab Emirates gargara jachun yomu himattu gama United Arab Emirates sin mo gocha kana kesa hinkabu jachun irredede bin halti
Humni da Sudane inni RSF jedamu fi milishoni isa lola kaba Sudan kesatti geggeessa jiranu fi doddeessa jiranu ni dubartoota fi ijoollewwan irratti hokkora sala raawwachaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namuma beeksisee jira oduun kunis kunooti.
Human Rights Watch gabasa sa hara uita taharra basen erga jia fulbana barakuma lamaf digdemisa dirra kase galmen kabachan turen Sudan gama kibbana no kordofan keset garen humna adda Sudan warri RSF jalamani fi milishon isawalin hidata kaban shamarani fi dubartota umuri insani thorba hangashan tamajiren rati hokkara sala humnanku deddi fi namota kunnam tisala af garbon fachu irrati rawatan yiru jale walwaransa Sudan keset jiota digdamala kofsen garen idladu nya kanen hokkara sala toatu kan United States in hogganam gabasa di nya basen gaga amagargar sanamoma bada akadunya timulates jalera turbandarbe gabasa basenis nanno kibba kordofan keset garen RSF fi garen milishota araba jia mudde barakuma lamaf digdisadira hanga jia betote sabarakuma lamaf digdemi afurit sarbamoni heddun hokkara sala dabalatera watamufi kesuma namota civili gosanuba ratti rawata meras jale jia onkolole sakesam dhaabbata mootummaa gamtoomanitti ergama dhugaa barbaadu kan Sudaan gabaasa baaseen garee lamaanu humni waraanaa Sudaanii fi kan humna addaa sarbama mirgaa dararaa dabalatee hookkara saalaa raawwatu jale addatti immoo gareen humna addaa hookkara saalaa humnaan gudeeddii fi namoota quunnamtii saalaaf garboonfachuu raawwatus jaleera. Gareen humna addaa inni RSF jedhamu immoo himannaa hookkara saalaa irratti dhiyaate kana gareen isaa akka raawwanne ibsuun bakka inni to'atee jiru keessatti humnaan gudeeddiin tokko qofaan raawwatamu ibseera. Walwaraansa Sudaanitti ji'a eebilaa bara 2023 jalqabeen lubbuu namoota kuma kurnootaan lakkaa'amu galaafachuu kanneen miiliyoona 8 ta'an immoo achuma biyya keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen miiliyoona 3 ol ta'an immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan taasisu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomseera.
Hidhamtoonni amantaa musliimaa hordofanuu fi biyya Niijeer keessatti lola jiranu haleella bakkaawwan lamatti raawwataniin dubartootaa fi ijoolleewwan dabalatee namootan 39 ajjeesuu isaanii ministeerri biyya Niijeer beeksisee jira. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti hidhattoonni kun hawaasa kukuruutii fi liibirii jedhaman irratti kan xiyyeeffatan yommuu ta'u mootummaan biyyattii dhimma kanarratti ibsa dabalataa hin kennine. Biyyoottani ollaa Niijeer, Maalii fi Burkiinaa Faasoo bara 2012 kaasee finciltoota garee Al-Qaayidaatii wajjiniin hidhata qaban wajjiniin lola keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo obomboleettiin hamaan galaana Hindii irraa ka'ee odola Maayotee kan Faransaayiin jala jirtu rukute miidhaa guddaa geessisuun isaa gabaasamee jira. Miti kuufiqaadu bal'inaan nutti moduu kana.
Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo jedhamu kan galaana Hindii irraa ka'eeru odola lafa bulchiinsa Firaans kan taate Maayottee rukutuun manneen jireenyaa odolicharra jiran diiguun kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu hin oolle jedhamee sodaatama. Suuraaleen Maayottee ishee Paarisiin bulturraa mul'ataa jiranitti manneen jireenyaa diigamuun walirra tuulamaniiru. Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo kun Maayottee keessatti buufata xiyyaaraa, tajaajila elektrikaa, bishaanii fi koominikeeshinii sanbata darbe irraa kaasuun adda kuteera. Bulchaan magaalaa Maayottee Maamuujuu Amdilwaayijuu Ajaans Firaans Pireesitti akka himatti obomboleettichi waan hunda mancaaseera. Hospitaalli, manneen barnootaa, manneen jireenyaa guutummaatti diigamuu ibseera. Odolli Maayottee kan biyya Faransaayiin bultu baha Mozambikitti walitti kan hidhattu obomboleettii Chiidoo isa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 226 saffisuu rukutamteetti. Namoota balaan kun irra ga'eeru baraarsuuf hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa fi humna waraanaa 160 bobbaafamuu bakkicha kan qaqqabaniiran yommuu ta'u ammas kanneen 110 ta'an immoo bobbaafamuuf jirus jedhameera. Akka gabaasa qindeessaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOCHAatti obomboleettiin saayikiloonii Chiidoo kan galaana Hindii irraa ka'eeru kun Moozambikii, Maalii fi kanneen biroo keessatti namoota miiliyoona 1 qabxii 7 ta'an balaaf saaxiluu malas jaleera.
Manni murtii heeraa Kooriyaa Kibbaa dhimma pirezidaantii biyyattii aangoo irraa ka'aa jiranuu guyyaa har'aa ilaaluu jalqabuunsaa ibsamee jira. Kunoota dhungunis dabalatan.
Manni murtii heeraa Kooriyaa Kibbaa wiixata kanarraa kaasuun pirezidaantii biyyattii Yuun Suuk kan seera waraanaa kaa'uuf jalqaba ji'a kanaarra yaale hin milkaa'in hafe aangoo irraa kaasuuf qorachuu jalqaba. Paarlaamaan dhaaba mormituun hoogganamu sanbata dabarsine aangoo pirezidaantummaa Yuun dhorkuun aangoo irraa akka ka'u taasisuu ibseera. Manni murtii immoo murtii kana murteessuuf yeroo ji'oota 6 itti fudhatas jedhameera. Yuun aangoo isaarraa kan ka'u yoo ta'e filannoon biyyaalessaa guyyoota 60 keessatti namni bakka isaa bu'u akka filatamu ni taasisa. Pirezidaantichii fi qondaaltonni hangi tokko gaafa mudda 3 darbe jeequmsa seera waraanaa irratti raawwataniif adabbiitu isaan eeggachuu malas jedhameera. Miseensonni paarlaamaa seenanii sagalee isaanii akka hin kennineef qaamoleen nageenyaa ittisaa kan turan yommuu ta'u baay'een isaanii ajaja pirezidaantichaa kufaa taasisuuf sagalee kennaniin ajajni pirezidaantichaa turtii sa'aatii 6 booda kufaa taasifameera. Gareen qorattoota poolisii, ministeera humna waraanaa fi ejensii malaammaltummaa irraa walitti dhufan qorannoof pirezidaanticha roobii dhufutti waamaniiru.
Ayye, hodun kenya kanuma rawata magala gabasale kenya berati darbina nanno gambela ana dima ganda gedu jena mukesati kamisa darbe muddesa di barakuma lamafi kudatorba abanka be nyato kofi kunkola achisan isani ajefa musani bulchinsi anicha ipsejira itiana itigafatama ana dima tifi itigafatamani wajira bishani tifi albuda anicha obo ujulu luti sagale amerikati akaimaniti kamni ajecha kana rawate hidatota gosamurule sudan kibarra danga chani ufani ajedani juru ajecha kana kani rawachu isani tifi himatamani gosa murule ra devi argachud afi yalintasifame milkofne sahai damto dabalata kabdi imakana rati
obo ujululu titi anan bulcha anadi mafi itigaftaman wajrabshanif albuda adicha obo salamunga shaun abbankabinya hoji investmenti albuda warke barbado ratirmachuf finfinira darana no gambella konkolatsasani walinta ani imalan oso bakka hoji flachajrani rukutamani ajji hamani rujran
netu tenneske katamat tenetrekatallo abagatamino nesu makina ustre agnyacho
baki kun magalara tikko fagenya gaba akatasa walitdvani namonni kunnen konkolata kesturan battalumatti hidattoni murle nanna asana kesturan dukasatti banani ajjesani namni tokko bagabenyani tokko mo konkolata sasati jiran obbo ujulun ogansi kunit dabaludan obbo salamon bakka argama warke ani cheke sajiru konkolatan kesa socchu ani filacha osojrani battalumatti attota gosa murle sudan kibarra danga ci ani dufanin ukasni irratti baname lubbun isani darbira jiran bakka idattoni kunnen halella rawotanitti deenyarra kanturan milishafi humnon negenya motumma tarkanfi fudatanin hidattota murle kesa lam ajje famani rujechunis obbo ujulun himanirum
ጀሪ
ኮንኮላታ ከሰቱራን ዱካስን ረትባነሜ አቹመት ዱአን ሚሊሻናኖ ፖሊሲናኖ ፊ ፖሊሲን ፌደራል አወልተውዳኒ በካሌ ላንኩን ትራወተ ሚገውን ታርካን ፍዳታኒ ሄዳቶ ተሙርሌ ከሳ ነመለማ አጄሰኒሩ ከነነ ፈነሞ በቀተኒ ለጋ አኮቦጪያኒሩ በከራር ፈንቲ አመዴቢያኒሩ በክሱን አማተስገባየር ሁምኖ ነገኛስ egum sa cimata isajiru jedan obbo ujulun akkebsanitti gandonni ana dima heddun isani danga sudan kibban wandange famanif yattoni kunnin yero addaddat danga ciani samicha fi halella rawatu jedan
mulle aykamutu kedugub sudan nematu yennisu amata kapte palleka na kapte zafia nabare
yattoni murle achike santurani sudan kibbati dufu wanti isan danga ciani dufanifis horigan favor batch yero danga kenya senan namanaga ukamzu nisam halella garagara rawatu nanno kenye kesanturani dafanibo danga ratti egumsa cimajira garu dokatani sen jiran obbo julun timmaje chai datto tamurle rawata mira jedami ilal sudan kan sangalin amerika gafat sudan kibat bulchan bulchinza pibori gudditti golla boyoyi halella kanarratti odifanno akahin qamne ipsanirum gaba sagale amerika tif sahidamto finfinira
aye barakuma lama fi diddami afuri sadumajiru kana kesatti biyonni afrika kudani oltanu filanno presidenti kan parlamati fi kannanno tasisaniru partilen yerod erada fi biya bulcha turan tokko kutale afrika kesatti gara angotti kan debi ani mutau kannen ango irra turan nimmo kufatin cimani samudate jira nairobi ra kan filanno heddu gabasa turte mariama dialo bara kana ardi afrika kesatti halli demokrasi akkamitti akature ilalchi sudani gabasa qopesite tujube oram akkatanutti nuttimti
wagga kana filanno afrika kesa hangi tokko nigegge famajed amekan egama ture yotau kanmo utun egamin kagegge sameda fakkenyaf senegal kesatti akkuma ho ganal mormitota basiro dio mae fae filatamani umri sani wogga furtame afritti afrika ke sa presidenti umrin tiqataan mirkanaw abun filanno gara milkayna sene qabesat jijjirame filanno injifachun sani presidenti ango gaddi sajiran tattafi santasisan erga milkaw dabe boda makisal adeemsa filannoo yeroo biraatti dabarsuudhaan biyyattii keessatti yeroo hanga tokko rakkoo siyaasaa uume.
It was really interesting, a very educative scenario for people.
Kanneen waa'ee dimokiraasii barataniif haala baay'ee hawataa, baay'ee barsiisaa ture.
Gaanaa keessaa waggoota kurna tokko dura marsaa tokko erga tajaajilanii booda John Mahama bara 2024 keessa haala ajaa'ibsiisaadhaan deebi'anii kaadhimamaa paartii biyya bulchuu itti aanaa pirezidaant Mahamuuduu Baawumiyaa injifatan. Kwaamee Asaa Asaantee dabalatee xiinxaltoonni VOA'f akka himanitti filattoonni Gaanaa keessaa hedduun innaa sagalee kennan waa'ee haala dinagdeef waa'ee maatii isaanii yaadu. Yuunivarsiitii Gaanaa irraa Kwaamee Asaa Asaantee akkas jedhu.
Because it's a bread and butter issue. Anytime we've seen time and again.
Sababaan isaa dhimma bu'uuraa barbaachisaa ta'edha. Yeroo kamiyyuu ennaa haalli dinagdee rakkisaa ta'u duula geggeessuun mootummaa yeroo sanaatiif rakkisaadha.
Mahamaan kan bara 2022 keessa liqaa doolaara biliyoona 30 keessa bu'e dinagdee biyyattii fooyyessuuf dhaadatan pirezidaantiin Bootswaanaa ennaa hirbuu seenan.
I, Juma Gideon Boko.
Ani Duumaa Gideon Boko hirbuu nan seena.
Bootswaanaan bara haaraa ka jalqabde waggoota kurna hedduuf paartii tokkichaan hoogganamaa erga turtee booda waggoota 60 keessatti yeroo jalqabaaf mormitoota keessaa hoogganaa filachuudhaan ture. Faallaa Bootswaanaa paartiin Mozambiik Frelimoon gara waggoota 50 aangoorra erga turee booda ammas injifate. Ba'iin filannoo battalumatti kan sadarkaa lammaffaan dorgommii sana dursaa turan hoogganaa mormituu Venansiyoo Mondaalaaneetiin kan fudhatama dhabe yoo ta'u biyya kibba Afrikaa keessatti jeequmsa kaase. Ameerikaan yuunivarsiitii irraa Kwaku Nuamaha akka jedhanitti Frelimoon Daani'eel Chaappoo Mozambiik keessatti walitti bu'iinsa yeroo dheeraa ittisuuf mormitoota waliin mari'achuu danda'u jedhee abdata.
Ennaa filannoo injifattu biyya tokko homsuuf itti gaafatamummaatu sirra jira. Sana ni taasisu jennee abdanna. Biyya Afrikaa ka biraan abidda keessa akka buutu hin barbaannu.
Haala wal fakkaatuun paartiin biyya bulchu kan Naamibiyaa Swaappoon bulchiinsa waggoota kurna hedduu booda aangoo qabate garuu pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa Netumboo Naadituwaa filachuudhaan seenaa galmeesse. Mormituun ishee ijoon rakkoo hedduun ka teeknikaa kan guyyaa filannoo fi hanqinni waraqaa filannoo erga galmaa'e booda filannoon sun rakkoo guddaa qabaa jedhan. Ruwaandaa keessaa hoogganaan yeroo dheeraa Pool Kagame sagalee 100 irraa 100 siqa jedhamu argatan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti sun injifannoo shakkisiisaadha. Profeesara Yuunivarsiitii Straatmoor Edgar Gituwaa akkas jedhu.
If you have a vote where 98% of
sagaleen ummataa 100 irraa 98 kaadhimamaa tokkoof qofa yoo deeme sun mallattoo akeekkachiisaati.
Qeeqxonni Kagame yeroo dheeraaf aangoorra turan ennaa jedhan kaan immoo biyyattiif waa hedduu hojjetaniiru jedhu. Xiinxalaa dhimma dinagdee ka ta'an Teedii Kaberuka ennaa haala isaa ibsan.
Milkaa'inni jiru qabatamaadha. Sana arguu dandeessa.
Afrikaa kibbaa keessaa kan waggoota 30 aangoorra ture paartiin ANC filannoo geggeeffameen sagalee irra jireessa waa hin argatiniif yeroo jalqabaaf mootummaa gamtaa ijaaruuf dirqame.
Hayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee dinagdeeti nu wajjiniin tura. Filannoo pirezidaantummaa bara kana keessatti waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteets dhimma isa guddaa ture. Waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteets dhimma isa guddaa ture. Warreen akka Doonaald Tiraamp gara aangootti deebi'anu barbaadanu dinagdeen wanneen dursi kennamuu qabu keessa isa jalqabaa akka ta'edha kan eegaa jiran ammayyuu. Dhimma kanarratti gabaasa Iskaatistan VOA'dhaaf qopheesse akka ta'anitti waliin caqasu. Xiyyeeffannaan duullina filadhaa Doonaald Tiraamp dhimma dinagdee irratti taasise. Amma haasaa isa guyyaa moo'icha gonfataniitti kan itti fufeedha.
Ameerikaa cimtuu nageenya qabeettiif badhaatuun ijoollee keenyaaf isiniin maltu aga uumamtutti hin boqonnu.
Ashley Krizinger dhaabbata maatii Kaasheer jedhamurraa waa'ee dhimma dinagdee kana ilaalchisuudhaan akkana jedhan.
With so many voters focusing on the economy.
Namottan sagale kennan hedduni dimma dinagdee irratti xiyyeeffachuu isaaniin alatti akka qo'annoon dhaabbata oduu Associated Press agarsiisutti namoottan sagalee kennan keessaa kanneen galii maatii isaanii waggaa arfan darbanii as akka gad bu'e ibsan lakkoofsi isaanii dabaleera.
Akka kiriizingarii dabalataan jedhanitti dhimma dinagdee irratti namoottan caalaan Tiraampiin filatan. Ergaan guutuun namoottan sagalee kennanii qulqullinaanii dhaga'ameera. Warreen filannicha moo'aman birattis. Hakiim Jeefriis mana maree bakka bu'ootaatti yookaan koongireesii keessatti hoogganaa garee paartii dimokiraatotaati. Akkas jedhu isaanis.
They want us to focus on the issues that matter.
Tokko taanee dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti akka xiyyeeffannee rakkoo hojjetoota Ameerikaa ciccimoo gibira kaffalanii furuudhaaf falaa barbaannu lammiilee Ameerikaa warreen galii isaanii jaajarra hin darbine wajjin qabsaa jiran irraa ba'aa gatii jireenyaa hir'isuu irraa jalqabuudhaan.
Jiraattu kutaa Niiw Meeksikoo kan taatee fi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa keessa kan hojjettu Juudii Ivaans waan qaala'insa jireenyaa daran ol ka'aa ta'ee fi akka Tiraampiin filatte dubbatti.
Qaala'insi jireenyaa dhugumatti na miidheera. Waggoottan lamaan darban keessa gatiin waan jireenyaaf ta'u ittiin bitadhu dachaadhaan dabaleera. Kaffaltiin ibsaaf kanneen biroo dabaleera.
Jiraataa kutaa Kaarooliinaa Kaabaa kan ta'an Aaroon Andersen galmee Doonaald Tiraamp diinagdee irratti qabanu ni dinqisiifata.
Tiraamp nuuf sirreessuuf deema. Yeroo inni duraan aangoorra ture akka gaariitti deemaa turre bakka sanatti ni deebisa.
Namni kutaa Kaarooliinaa Kaabaa irraa sagalee kennan biroo Chaarles Boordooti. Bulchiinsa haaraa dhufurraa tarkaanfii saffisaa ta'e akka barbaadu dubbata.
Dambiiwwan hedduu hin taane ni baasu. Bakkawwan adda ta'an irratti hojjetu. Namoonni maallaqa caalaa bakka isaan barbaachisu irratti baasan ni argatu. Gatiin boba'aa gad bu'a.
Yuunivarsiitii Chikaagootti piroofeesara faayinaansii kan ta'an Maayikil Weeber fayyadamtoonni Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama saffisaa ta'e arguu dhiisuu malu jedhu.
At the end of the day, a president in the short term.
Dhumarratti pirezidaantiin tokko pirezidaantii kamiyyuu haa ta'u yeroo gabaabaa bara aangoo isaa keessatti waa'ee imaammata dinagdee keessuma gatii mi'aawwanii guyyaadhaa guyyaa jireenya namaatiif barbaachisan irratti to'annaan inni qabu xiqqoodha.
Karoorri dinagdee Tiraamp bakka gammoojjii kutaa Teeksaas keessaa boba'aa baasuu kan of keessaa qabuudha. Inni biraa wanneen biyya alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi seenan irratti dilaalaa dabaluudha. Waa'ee kana irratti hogeessonni dinagdee harki caalaan fayyadamtoota Ameerikaa irratti gatii dabaluu danda'a amantaa jedhu akka qaban ibsa. Gabaasni Iskaat Isterni VOA'dhaaf qopheesse kun. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe walgahii biyyaalessaa kan saboota isa bara aangoo isaanii dhumaatiif ta'e Waayit Haawusii keessatti taasisanii jiru. Waa'ee walgahii kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Anitaa Paawuli Waayit Haawusii irraa qopheessite jaalladhee gammadaa akkattaa nutti himti.
Lammiileen Yuunaayitid Isteets miliyoonaan lakkaa'aman kanneen gosoota saba 574 federaalaan beekamtii qaban keessaa tokko yookaan isaa ol ta'an seenaan isaanii darbe dhukkubbiin akka guutame sirriitti beeku. Jalqaba bara kanaarratti pirezidaant Joo Baayiden manneen barnootaa bultii kan mootummaa keessatti daa'imman warra abbaa biyyaa yookaan Native Americans kumaantamaan lakkaa'aman akka isaanitti ilaalamaa turan seenaa biyyatti ka xureessu jedhanii turan. Wixata bakka mana barumsaa Carlisle Indian Industrial School jedhamu kan kutaa Pennsylvaniyaa keessatti argamutti siidaa dhaabuuf labsii mallatteessan ergame hundeessaa sanaas hindii ajjeesuu namicha baraaru ture.
Then the federal government mandated removal of children from their families.
Mootummaan federaalaa ajajee daa'imman maatiif gosa isaanii keessaa akka baasan bara mana barumsaa bultii federaalaa Hindii jedhamu jalqabsiise. waggoota 1950 keessatti jalqaba bara 1980 tti hanga bara 1970 waggoota 1950 jechuudha. Boqonnaawwan suukanneessoo ta'an keessaa tokko kun seenaa Ameerikaan itti qaana'u qabna.
Har'a ministeerri tajaajila biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi warra abbaa biyyaa yookaan Neetiiv Ameerikaans akkasumas Alaaskaa Neetiiv jedhaman 1,109,000 kan tajaajilu yoo ta'u baay'een isaanii lafa abbaa biyyummaa qabaniin kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa keessa jiraatu. Kunis gaaddisa uummataa hayyoonni seenaa koloneeffannaa Awurooppaa dura ardii kana keessatti dagaagee jedhu. Dhalattoonni abbaa biyyaa yookaan Neetiiv Ameerikaans kun lammummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalaan kan argatan bara 1924 qofatti yoo ta'u seera lammummaa Hindii ragga'uu isaatiini. Elbenda Martinez qabsooftuu gosa Neetiiv Ameerikaans warra Walker River Feluut jedhamuuti.
So it's within our generation.
Umarratti dhaloota keenya keessatti hundi isaaniitu mirga filachuu argatan. Kanaafuu sun ammallee waan guddaadha. Ani yeroo hundan namatti hima laal abbaadhaaf haadha keenya akkasumas namoota dhaloota san keessa jirantu mirga keenyaaf mirga filannootiif nuuf falman.
Horii jalqaba abbaa biyyaa turan kun har akka gareetti hiyyummaa biyyattii keessaa sadarkaa olaanaa irra jiru. Kana malees dargaggoonni isaanii barnootaan garee biroo irraa duubatti hafaniiru. Hiriyoota isaanii warra adii caalaa sadarkaan barnoota addaan kutuu isaanii baay'ee olaanaa ta'u qorannaan garee paartilee gama lamaa of keessaa qabuun gaggeeffame ni mul'isa. Pireezidaan Baayden tattaaffii bulchiinsi isaanii jireenya namoota dhaloota jalqabaa biyyattii kan ta'an fooyyessuuf taasifamu bal'inaan ibsanii jiru. Akkasumas waan darbe kabajuun karaa gara fuulduraatti nama tarkaanfachiisu ta'uu cimsanii dubbatan.
Making the Carl in the School of National Monument, we make clear that what great nations do. We don't erase it.
Mana barumsaa indootaa Kaarlisli Indiyaan Iskuul jedhamu siidaa biyyaalessaa gochuudhaan saboonni guguddoon maal akka hojjetan ifa goona. Seenaan hin haqamu. Beekamti kenninaaf irraa barannee yaadanna. Kanaaf lammata irra deebi'uu hin dandeenyu.
Ministirittiin haajaa biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Deeb Haaland Ameerikaa keessatti namoota dhalootaa warra jalqabaa miseensa kaabineeta uun tajaajilaniidha. Hojii pireezidaant Baayden jajanii jiru.
Pireezidaant Baayden bara jireenya kiyya keessatti pireezidaantii uummata ganamaa Yuunaayitid Isteetsi an biyya Hindii jedhamuuf akka gaaritti laallamani. Nama pireezidaantiidhaa fi bulchiinsa dhugaadhaan namoota abbaa biyyaa ta'an arguu akkasumas dhimmoota hawaasa kana keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'an akka hanqina bajetaatii fi yeroo dheeraadhaaf moggaatti hambifamuu isaanii argani.
Pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakotaa Daag Bergum ministeera haajaa biyya keessaa akka hooggananiif maqaa dha'aniiru. Waajirri kun dhimma hindootaa to'achuu bira darbee qabeenya lafaa bal'aa biyyattii kan bulchudha. Tiraamp imaammata lafaa fi imaammata annisaa walqabsiisuu akka barbaadan agarsiisaniiru. Akkasumas Bergum aangawaa waa'ee annisaa White House jedhamuudhaan akka tajaajilan moggaasuun isaanii ni yaadatama.
And we're going to do things with energy and with land.
Wanta humnaaf lafaa hojjechuudhaaf dhimma keessa biyyaa gochuudhaan hojjechuu jirra. Kun waan gaarii amanuu hin dandeenye ta'a.
Tiraamp bara pireezidaantii turan Kaanaadaa irraa gara Teeksaasitti ujummoo boba'aa lafa dhaloota jarreen abbaa biyyaa ta'an keessa darbu addaan kutuun isaanii rogeessota abbaa biyyaa ta'an aarseera. Baayden tarkaanfii Tiraamp kan guyyaa jalqaba aangoo qabatanitti haqanii jiru.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan immoo eksiit akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 0241211144 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee fi nu erguu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaas Gabayyoo, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Qophii keenyaa boriitiin amma walitti deebitnutti hundi keessanii bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Halkan gaarii, nagaatti bula'a.